De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada. Pois aquí estamos de volta na segunda parte de Outra Mirada, como cada mércores, para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, moi bo día, benvido, que tal?
Que tal, bo día.
Bo día. Bueno, esta semana propuñalle ao doutor que faláramos do ictus, dese eso que aparece de repente moitas veces, ou cando aparece modifica a vida das personas, ás veces causando problemas graves, incapacidade, etcétera. Quizás, doutor, podíamos empezar por definir que aquí chamamos un ictus.
Eso é. É unha entidade, realmente son moitas enfermidades, sí. Pero é unha entidade en donde se produce un dano cerebral para poder determinar que órgano é afectado, que o cerebro, por lo tanto, son patologías neurológicas, pero en este caso dano cerebral se produce por un problema vascular, de tuberías, principalmente de tuberías, ¿no? O dano cerebral se puede producir por accidentes, por un traumatismo, etcétera, o tumores, pero en este caso cuando se produce por problemas vasculares. Para que se entenda perfectamente, como cuando es un infarto de miocardio, o entiende todo el mundo, que de repente es algo súbito, es algo vascular. Algún problema de tuberías se produce dentro de ese órgano o cerebro, ¿no? As entidades son o importante que súbito, é o que dixi, é un accidente, é algo agudo, non é unha cousa que se vaya producindo no tempo, non é algo súbito, ¿no? Sería máis loable decir, por exemplo, o máis exacto, dice que é un accidente cerebrovascular, o vascular cerebral, ¿no? É un accidente porque se de forma súbita, é vascular porque se produce en tuberías, é cerebral, principalmente así. Chaman de ictus en xeral, pero realmente son entidades especiais, ¿no? En este caso pode ser de tipo isquémico ou infartado, dicir, se atranca unha tubería, como ou rompe unha tubería, se produce unha entidade hemorráxica, ¿no?
É dicir, que pode ser as dúas cousas.
Esas dúas.
Claro, as dúas cousas. Ou, por un lado, un infarto cerebral, polo taponamento, por decirlo así, de alguna desas tuberías que levan a sangue ao cerebro, ou a ruptura, ¿no?, de unha desas tuberías.
Ou un sangrado especial, si podía ser unha rotura, ou simplemente unha lesión vascular. Debido a que se sangra o cerebro, é un órgano cerrado e, polo tanto, o sangrado non é como cando é pola nariz ou así, que se vai para fora, esa sangre queda aí e fai estropicios dentro do cerebro porque aumenta a tensión e estropea os órganos.
O sea que nas dúas situacións estaríamos falando de unha situación de gravidade, tanto si se produce un infarto como si se produce ese sangrado, ¿no?
Ao ser súbito é algo que se produce casi inmediato e, bueno, hai que facer un diagnóstico pronto. En algúns casos son ictus transitorios, que tamén son algúns casos, non? O 20% máis ou menos é transitorio, é dicir que se produce un ictus, hai síntomas, pero de repente desaparece, non? Personas un poquinho especiais, non? Pois hai que investigar se efectivamente é debido a un problema cerebral que queda constancia aí, non? Hai que facer un diagnóstico, é importante facelo.
Doutor, habitualmente, cando falamos, pois eso, de infartos, de infarto, infarto cerebral, cando falamos de infarto, dun infarto ao corazón, pois entendemos que que o corazón ás veces avisa, que hai dolor. En algún sitio link, non sei si estou trabucado ou non, que o cerebro non doe.
Ocasionalmente sí, cando se produce unha presión intracraneal, hai cefalea, sobre todo na parte hemorráxica, non? É dicir, ahora o diagnóstico de ictus, o diagnóstico de accidente cerebrovascular principalmente se ve no que produce, ¿no? Si a lesión se produce en determinados localizado en una parte del cerebro, pues aparece pues eso, unas parestesias o una hemiplegia, ¿no? Que o a pérdida motora o de repente a persona pues, non é capaz de falar ou non é capaz de entender ou unha parte da cara se produce unha especie de a hemiplegia esta, ¿no? Que non ten control sobre o movimento, ¿no? Eso é o diagnóstico clínico, ¿no? De unha persoa que está unha persoa que de repente non é capaz de falar ou que empeza a falar con dificultad, que vai perdendo forza nunha parte do corpo, que ten pues, sensación de parestesias ou eso, que ten unha sensación de hormigueo nunha parte do corpo, de outro non, ou, no caso de unha hemorraxia, pues, unha cefalea, un dolor de cabeza intenso, tamén súbito, que se prolonga, ¿no? Que é moi, 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 moi intenso, ¿no? Como cando falamos dunha meningitis ou de unha patoloxía cerebral, un tumor ou algo así, produce dolor de cabeza, ¿no? Ese dolor, cando é hemorráxico, aí produce unha compresión, el dolor é moi intenso, que é o 100% diagnóstico, ¿no? El dolor ten que existir sempre.
Doctor, moitas veces temos oído de personas que se, digamos, se sorprenden a sí mismo dándose conta, pues, ao mellor mirándose no espello e comprobando que teñen algunha destas rasgos, non, que definen un ictus, é dicir, un pode non enterarse de que está pasando nada e de repente pues, encontrarse que, non sei, que ten a boca torcida ou cousas así.
Claro, sí, hai veces que a persoa nota síntomas pero non é capaz moitas veces de facer un diagnóstico correcto, non sabe o que lle está pasando, non? Porque está perdendo a fala, e moitas veces alguén que este ao lado, que é o cando se dá conta, non se mire ao espello, pero, bueno, nese caso, moitas veces a persoa hai un factor de risco que é moi importante, que é a edad, non? Estas cousas suceden máis en persoas de edad con patoloxía previa, pero, por lo tanto, hai veces que o familiar ou a persoa que está ao lado que lle está dicindo pero que esa a cara torcida ou estás vendo mal ou me estás dicindo algo que non corresponde co que estou preguntando, ¿no? As afasias, que son a falta de unha fala correcta ou de un entendemento de un diagnóstico clínico moi importante. E iso é a prontitud, non? Como pasa con un infarto de miocardio, os infartos cerebrais, ou as hemorraxias cerebrais, é un importante o diagnóstico precoz, moi importante. Tanto antes que se trate, menos secuelas, menos mortalidade, menos morbilidade, que é o problema principal, non? Cando aparece unha enfermidade deste tipo, a prontitud é moi, 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 moi importante.
Importante, polo tanto, aprender a identificar os síntomas. Por certo, nos centros de saúde, non sei se aínda están, pero recordo ver uns grandes carteles con, en fin, con tres ou catro cousas que me parecían moi ilustrativos e probablemente pues, señan importantes, non? Para a poboación en xeral, para aprender precisamente a identificar os síntomas de que un está sufrindo un ictus, non?
Sergas, en Galicia, igual que hai plans, como falamos a semana pasada, de diagnóstico precoz de cancro, pues hai un plan ictus que é a prontitud de diagnosticar, que moitas veces se fai na casa antes de acudir ao médico, ¿no? Entón, pues, para que seña pronto o tratamento, o traslado do paciente ao centro hospitalario, porque tanto antes se acuda ao centro ten moitísimas máis posibilidades de non ter tanto dano cerebral ou acortar as secuelas, non? Sí, había un plan de Sergas en donde sí que había uns carteles en donde había tres signos principales que son os que estamos falando agora, non? Para facer un diagnóstico era fala, forza e afaciana, non? Era un pouco as tres Fs que dicían. Falta de fala, ou que non está esa persoa
de repente ten dificultades para expresarse, para falar, claro.
Claro, para falar, a falta de forza nunha parte do corpo, ou nas mans, ou nunha perna, e despois a faciana, que a faciana que moitas veces miras, pois non se lle pode abrir un ollo, etc., pois é síntomas de que está aparecendo un dano cerebral, a prontitud do diagnóstico, e a prontitud para, bueno, pois ese, hai un plan no Sergas, en Galicia, para facer, pois eso, o traslado pronto, a través do 061, bueno, pois eso... eso é moi importante, sobre todo porque o risco é cada vez máis, ¿no? Realmente hai moita morbilidade en con patoloxía cardiovascular, pero parece ser que, según estadísticas, casi hai uns 7.000 casos de ictus en Galicia anualmente, ¿no? Por tanto, sí que é importante, porque si a prontitud do diagnóstico, a prontitud do tratamento, vai a ter menos secuelas, menos secuelas, e sobre todo, pues eso, como sempre se fala de gasto farmacéutico, gasto sociosanitario, pues lógicamente para recuperar unha persoa que tuvo un ictus, a rehabilitación ou os tratamentos hospitalarios, etcétera, son moi costosos, e por lo tanto, si se consigue a tempo, pues os efectos secundarios, ou polo menos
as secuelas van a ser
as secuelas que poda ter por un problema cerebral son menores.
Polo tanto, unha das cousas a ter en conta é aprender a identificar esos síntomas, ¿no? que nos poden indicar que unha persona, un familiar, unha persona está sufrindo un evento deste tipo, e actuar o máis rápido posible. Cando aparece o ictus, outra cuestión importante é si podemos facer algo tamén para que non apareza, é dicir, a prevención, do que sempre falamos aquí.
Eso que falamos aquí, os factores de risco que temos, ¿no? Sí, é certo. Como falei fai un momentiño, a edad é importantísima, e a edad sempre nos vai a condicionar para ter patoloxía cardiovascular. A hipertensión arterial, moi importante, temos que controlala, porque é un dos factores importantes de patoloxía cerebral, ¿no? En este caso das ACVs, ¿no? Enfermedades cardíacas, como haber tido un infarto, ou ter un momento dun infarto, porque si hai un órgano que manda sangre a todo o corpo, si o infarto se produce nun dedo dun pé, pues non é tan grave, non, pero si ese trombo que sale do corazón, pois é probable que vaya a algún órgano importante, non? Si é ril, ou si é, en este caso, no cerebro, non? Por lo tanto, esas enfermedades cardíacas importantes, as miocardiopatías, as fibrilaciones auriculares, tratamento con anticoagulantes, etcétera, donde facemos que evitar trombos, ¿no? As persoas infartadas que teñen que tomar despois a súa aspirinina, etcétera, ¿no? Pues un pouco para evitar esos males menores despois de ter unha patoloxía cardiovascular. Como todo, o máis importante de todo son os hábitos de vida, ¿no? Os hábitos de vida, as persoas que teñen alto colesterol, os triglicéridos, mal control de a glucemia, sedentarismo, as persoas que non se moven moito, que son obesas, que teñen máis risco, esas persoas teñen máis risco de aparición de enfermedades deste tipo. En xeral, todas as vasculares, pero en concreto que estamos falando, pues, existe, ¿no?
Xa. O sea, que en este caso, digamos que a prevención vai un pouco pois no mesmo camiño que a prevención das enfermedades cardiovasculares en xeral, non? É dicir, pois eso, baixar ou manter a raia o colesterol, a tensión arterial, etcétera, non?
Sí, porque realmente o que pasa é que un órgano noble, é que falamos moitas veces, cando nadie está falando infartos pulmonares, existen tamén, non? Hai pulmonares, hai patoloxía pulmonar, hai patoloxía cardíaca, son órganos moi nobles, que hai moi, moitas veces, algúns órganos pues, non dan a cara, pero, bueno, por exemplo, da unha trombosis na arteria retiniana, pues, é moi evidente porque deixas de ver, entón, pues, é moi grave, pues, é parecido a un ACV. O que pasa é que cando ataca ou cando se produce nunha parte do cerebro, pois non hai movilidade nunha parte do corpo, non? Sí. Esa hemiplegia ou esa parestesia é moi... Se ve claramente que é moi importante e grave, sobre todo eso que se diagnostica moi rapidamente, porque non hai forza nunha man, non se pode camiñar, por lo tanto, a recuperación é moitísimo máis importante, recuperar despois esa movilidade, xa, desa perna, desos brazos, etc.
Bueno, seguro que nos vai facer falta outro programa para seguir falando un pouco do ictus, porque, bueno, quedan moitas cousas no tinteiro, entre outras, por varias consecuencias, as secuelas que quedan, os tratamentos, sí.
A recuperación das persoas que teñen secuelas, como ese tratamento rehabilitador, como esas persoas volven a ser válidas para a súa vida, porque normalmente o ictus aparece en persoas que ten unha vida normal. De repente, pues, te cambia a vida, tanto personal como familiar, como claro, laboral. Por lo tanto, sí que hay que falar de eso.
E as recuperacións, moitas veces, cando se producen, son tamén moi lentas, é decir, que tardan moito tempo, ¿no?, en ir recuperando unha parte desas funcións que antes tiñamos.
Por eso, como eso conleva moito gasto social, personal, familiar, pois é moi importante o diagnóstico precoz. Primeiro, os factores de risco, tratar de evitarlos, pero eso xa estamos peleándonos co tabaco, co colesterol, etc. ¿No? Pero o máis importante en esto é que cando aparezca esa prevención secundaria é o que falamos sempre, ¿no?, o diagnóstico precoz. Tanto máis precoz, menos lesións.
¿Vale? Menos lesión. Muy bien, doctor, pues nada, quedamos emplazados para la próxima semana para seguir afundando un poquillo más en esta interesante cuestión. Como siempre, muchísimas gracias. Bueno, que pasen una buena semana.
Que señora boa.
Hasta luego.
Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, falando co doutor Carmazana sobre esta importante cuestión, os ictus. Seguiremos falando de ictus, das consecuencias, das secuelas, dos tratamentos, da rehabilitación, en fin, de todo que ou de unha parte da que nos quedou pendente aínda na a próxima semana aquí neste mesmo espacio, nesta outra mirada. Agora, como cada día, recoméndolles e agradezolles que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.